ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Na, tai gal turėsit kokių temų jūs dominančių ar klausimų, kad nešnekėti tai, kas jums neįdomu ir neaktualu. Klausimai. Ką? Nu, tai pasiūlykit, kas jums įdomu.
Oranžinės spalvos rūbai.
Čia yra vienuoliški rūbai, oranžinė, o baltos spalvos yra šeimo žmonių rūbai.
Oranžinė,
O kodėl tai simbolizuoja atsižadėjimo ugnį? O taip yra vertinama. Oranžinis drabužis, o tas ryškus simbolizuoja atsižadėjimo ugnį.
Šeimos
žmogus,
jis
gali vykti
baltos rūbus. Jo,
jis ir... Ne, jokiais būdais. Ne. Ne, tai bus suprasta, jo, tiesiog. Tai mat galėtų jau čia valtas ir vilktis. Jau yra, kaip sako, užuomina. Ne, nu va tas pats, kai jūs susimautumėt su Tana. Tai kaip jūs čia atrodytumėt? Ne, tai, ne, aš turiu mintį oranžinius tradicinius rūbus, jūs tą spalvą. Ne, kad ta prasme, kad oranžiniai, tai kokius nori tokius matės, bet į vedų kultūroje, indijos kultūroje, oranžiniai drabužiai yra, tai net ne oranžiniai, yra šafraniniai. Šafranas yra, va, tas tikras yra, va, ta spalva tikroji. Oranžinė nėra ta tikroji, va, šafraninė spalva. Tai jinai simbolizuoja atsižadėjimą. Tai vienuoliai rengiasi šafraninės spalvos rūbais tradiciniais. O balta yra šeimos žmogaus rūbai. Arba besiruošiančio vesti. Čia reiškia vyro rūbai. Moters, sariai bet kokie, jeigu saris visiškai baltas, tai reiškia, jinai yra našlė ir nebeketina, reiškia, tuoktis. Jinai jau atsižadėjusi našlė. Dažniausiai taip rengiasi senos moteris, kurių vyrai yra jau mirė. O kitokius pavusariai jau rengiasi moteris, kurios šeimoje arba ruošiasi tekėti. Bindžiai tėvą taškelį. Jeigu jis yra raudonas, tai rodo, kad moteris yra susižadėjusi arba ištekėjusi. Jeigu jis yra kitokios spalvos, ten oranžinis, mėlynas, violetinis, žalias, dar koks nors, tai rodo, kad jinai yra laisva. Tai vat iš tų ženklų žmonės, nereikia jiems net ir klausti, jie save deklaruoja, kokioje jie pozicijoje ir ką jie planuoja. Labai paprasta ir aišku, nereikia ateiti ir klausinėti. Tradiciniuose kaimuose tai jūs rasit pilnai. Ten, kadangi beveik skirybų nėra, tai ten visą laiką, jeigu moteris išteka, tai jau tas vyras būna iki gyvenimo pabaigos. Ir vaikšto su sariais, ir netgi maudosi su sariais, po 10 minučių viskas išdžiūsta. Karštis didelis, su dhočiais vaikšto, su tais rūbais tradiciniais, jeigu su šafraniais, tai su šafraniais. Užsidėjo, yra vat vienuoliai, kurie davė amžinus įžadus, yra kurie dar nedavė, tai jų ten užsirišimas to skiriasi. Vienas vienoks, pas kitas kitoks. Bet realiai ta šafranė spalva, balta spalva ir tokia. Tai drabužiai yra labai patogus. Jie, aš tik man šiandien neužsidėjau, nes nebuvo lygintuvo nebuvo kur išsilyginti. Jie labai patogus, jie daromi iš medvilnės arba iš džiūto tokia medžiaga, džiūtas arba iš šilko. Jie visiškai kvėpuojantis, ten yra nei vieno mazgo, ten nėra, nes kitasi mazgai yra energetiškai nepalankus dalykas. Jie visiškai kvėpuoja kūnas ir šiltam orui yra labai labai patogus. Ir namuose vaikščioti ir visur kitur.
Siūlių nėra.
Ką?
Siūlių nėra.
Siūlių nėra, jo.
Negali būti siūlių
ir. Jo. Toks vat grinai vat, ir saris atitinkamai. Ir jeigu jūs turite sarį, va, kai mes darom vakaronę, galite ateiti su sarys. Bus žymiai gražiau, estetiškiau ir patogiau. Ir skaitosi aukščiausiam dievo asmeniui patinka šitas drabužis, saris būtent. Jis yra iš tikrųjų labai labai sveikas drabužis saris. Nes vėlgi kūnas kvepuoja ir viskas. Jau. Per vestuvės domino turi raudoną spalvą ir tai išskirtinai raudona, tai čia jau. O pas vyrą balta dominuoja ir dar moteris ištekėjusias va tokį sindūrą, nes šiuo čia yra tuos praskvastymą padaro. Ir tokie raudoni milteliai kiekvieną rytą, raudonus miltelis tokius va čia padaro tokį. Ir čia raudonas tas, ar tai jau yra aišku, kad jinai yra ištekėjusi, palaidų plaukų niekad nepamatysit, visą laik surišti plaukai, nes palaidi plaukai daro žmogų palaidą. Nu. Ir gundo priešingą lytį, kelia aistrą, visą laiką moteris riša plaukus, užsidengia sariu, taip va. Nes ir nehigieniškai yra palaidi plaukai, nes jie krenta. Jie krenta ir po to randi visur tos plaukus ir maiste gali rasti visur. Na, tai va juos suriša ir taip skaitosi energetiškai moteris sulaiko savo psichinę energiją plaukuose. Jeigu jie paleisti, jinai kažkokia dalis energijos išeina. Jeigu jinai susuka kas arba kuoda arba dar kažkaip, ta energija yra sukaupiama, neišmėtoma psichinė energija. Tai čia yra tokios. Tas vediniai kultūrai nėra vien tik tais alės simbolikos. Ten yra viskas energetiniais principais paremta. Ne taip, kad čia sugalvoja kažkas ir čia vat įsivaizdavo, čia vat tokį. Ir sario užsidėjimas irgi energetiškai, kad cirkuliuota energija subtiliam kūne palankiais irgi yra dedamas, apdengiamos vietos, nenuoginamos kojos, nenuoginamos krūtis, kad nekelt aistros, nekelt neramumų papildomų. Šventyklose stojasi vyrai atskirai vieną pusę moteris į kitą, kad nesimaišytų, ten nepradėtų glaustytis ir grabaliotis, kad centre Krišna būtų dievybės. Nu, viskas energetiškai pagrįsta, tai yra labai sveika. Netgi tradiciškai ir mokyklose būdu atskirai berniukai, atskirai mergaitės tai mokė. Dabar yra ta betvarkė pasklidus, tai vakarų kultūrai, bet vediniai kultūrai, jeigu išeina žmogui vat, tą dalyką pritaikyti, tai labai yra sveikintina. Natūraliai, jeigu išeina. Dirbtinai nereikia. Natūraliai, vat, jeigu išeina. Dėkui. Va. Tai tiek apie rūbus, apie simboliką.
Ir sakė, kad reikia imti pavyzdį iš tų moterų, kur dėvi pastelinius rūbus. O tai to Lietuvoje, va, juoda balta, tamsiai mėlyna, tokie visi kernergiški visokie rūbai.
Dėl tų sutoktuvių. Tas sutokimas iki tėvų, tai jeigu tai daro kvalifikuoti tėvai ir daro suderinamumą pas astrologą kvalifikuotą, tai dažniausiai pataiko gerai. Ir netgi paimti tyrimai rodo, kad tokių santokų mažesnis yra skirybų skaičius negu o tokių paprastų santokų, kada pati ieškosi. Nors tai atrodytų drastiška, bet jeigu daro kvalifikuoti žmonės, tai labiau tinka. Ir man vat kiek tenka per Lietuvą, kai važiuoju konsultuoti, ateina jaunas merginas, matau, kad jom yra labai sunku ir praktiškai jos natūraliai, intuityviai nori, kad jam padėtų kažkas išsirinkti tą, tą antrą pusę, nes jos mėtosi, blaškosi ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jom iš tikrųjų, vat, ir jaunuoliams irgi yra sunku, jie vat, to aistroj pasimetę. Ir jeigu yra vyresni pagalbininkai, tai yra, žodžiu, tai netgi vat, čia, vat, taip stebint natūraliai, irgi tokia kaip ir iššaukia tą dalyką, pati situacija, natūraliai. Net neprimetus matai, kad tai būtų naudinga. Bent jau ne tai, kad ten vaikystėj su to, kaip jinai kai kur daro, bet jau ne visur jau ten, jau nyksta tas paprotys. Bet paprasčiausiai pasiūlyt paslaugas, kada jau ten jisai randa savo dar, ar jinai randa, kad vat, bent jau ateitų suderinamumą darytųsi dar kažkaip taip. Bet va ta va, padėtis, kai žiūrint, pati rodo, kad na, tai natūralu žmogui. Kad ir kaip jisai neiktų, kad čia man nepripirškit, bet jisai realiai nepasitikė. Nu, jam labai yra sunku. Ir po to skiriasi labai dažnai, juk ten na, tie dažni pastojimai iki vedybų. Po to neturi ką daryti, jau tėvai užspaudžia, sako, jau vaiką turi, tai dabar turi toktis. Nu, ir tos visos istorijos, mes puikiai žinoma, ne? Pavarom, tai ką tu ten, kol tu aistroji, nu, labai mažas procentas, kad išsirinksi tinkamą žmogų. Skuba tuoktis, nu, taip toliau. Taip, kad yra tame prasmės, yra. Ne, kodėl aš pats esu pasidaręs ir Pitagorą. Jis pasako, bet jisai detaliai, jo yra teisybės, be abejo, bet labai priklauso, kas skaičiuoja, labai priklauso, dažniausiai tie, kas skaičiuoja, dar derina su astrologija, yra ir vedinė numerologija, ne tik Pitagora, yra dar senesnė, ten su planetom netgi, bet, tas, bet horoskopas duoda žymiai gilesnį suderinamumą. Pitagorą galima, skaitau, daugiau derinti šalia prie horoskopo žiūrėti. Bet nepatarčiau vien pasikliauti Pitagoru, nebent labai labai geras specialistas, kuris daug metų tai daro ir labai labai turi gerą intuiciją. Bet, bet geriau visą laik, net jeigu ir astrologus daryti, tai du astrologus imti, ne vieną. Ir jau imt tokius, kurie mokosi pas savo mokytoją turi, ten ne iš knygų, nieko. Yra autoritetinga linija kažkokia eina pas tokius astrologus. Tai dar, dar yra tikimybė, kad bus daugiau vat, į tą pusę teisingą. Tai yra sudėtingas mokslas ir vis tiek ten nėra astrologijoje atsakymų. Vat, ten yra vat, kombinacija ir toj kombinacijoje yra daug interpretacijų. Ir jeigu tu matai va žmogų vat, ten tam tikrą planetų kombinaciją, tai nereiškia, kad vat, bus tik tais toks momentas. Ten yra dar, dar variacijų ir tu turi jau išjausti. Galų galia vis tiek intuicija sužaidžia. O intuicija yra tavo ryšys su Dievu, jo, tavo vidinis ryšys su kosmosu. O kada jisai bus tas ryšys, kada tu švarus būsi, o jeigu tu neramus lakstai, tai kokia ten intuicija bus? Protas pasakys, ką nors ir sakysi žmogui. Jeigu reikės, aš galiu rekomenduoti vieną moterį iš Vilniaus, kuri mokosi pas mokytoją. Tas mokytojas yra iš kartos į kartą jau ten astrologai, ne? Bedinės astrologas, tai vat, jau aš ten daugiau pasitikiu. Labiausiai, labiau pasitikiu sus negu šiaip kažkur taip. Kol ką žinau, tik vieną, vat, Bhakti Yoga, kuris Lietuvoje čia, vat, taip autoritetingiau mokosi astrologas.
Aš
nemanau, kad ten astrologas pradėsim šnekėti kompetitingas vien tik blogus dalykus. Jie irgi mato ir, ir, ir jaučia, ką sakyt, ko nesakyt. Galų gale kartais tiesa yra geriau išgirs, negu kad slėptis nuo jos, bet aš nemanau, kad ten pradėtų šnekėti kažkokios taip
bus. Bet...
Jeigu jis labai labai rimtas, tada taip. Bet jeigu jisai, vat jeigu jis pavyzdžiui, nu labai labai rimtas, tai yra tiesos, nes jeigu žmogus atsiduoda rimtai Dievui, tai jam yra keičiama truputėlį karma. Bet dažniausiai tai būkit ramus. Tinka visiems, tai tiem bakti jogam, čia tų rimtų vienetai ant pirštų. Ir čia, žinai, išdidumas, čia mes bakti jogai, čia mums netinka, čia mes virš planetų. Čia, kad būtum jau virš planetų, ar kad tau jau Dievas koreguotų tą karmą, tai turi ir būti su to Dievu jau. O jeigu ten valandą per dieną pabūni, tai ten ir... Tu turi būti jau, nu kaip pasakyti, Dievuje gyventi. O tada galima sakyti, jo, jau Dievo keliai nežinomi, tai ir jo horoskopas yra nežinomas. Bet jeigu tu tiesiog dar praktikuoji ten... Kažkiek tai, tai ten drąsiai galima daryti ir atsižvelgti. Aš pas du daręs jis astrologas ir man viską ką pasakė ir daug dalykų tinka. Nu, praktiškai viskas tiko, kiek aš ten bepraktikuočiau. Taip, kad man tai padėjo, nu iš tikrųjų patvirtino tai, ką aš pats jaučiau. Praktiškai viską jutau, ką sakė, iki to. Tiesiog užtvirtino kitas dar žmogus, tada tu tau sutvirtina. Tokius įdomius momentėlius susakė. Va. Tai ir davė naudos, tikrai davė, bet astrologai yra kas? Astrologai pasako, yra kaip ženklai kelyje. Jie susako, va čia avaringas ruožas. Va, jis nesakys, kad jūs užsimušit kitais metais su mašina. Ne, jis gali pasakyti, yra avaringas ruožas. Va, prasidėjo avaringas etapas. Reiškia, būkit atsargus. O tai pasakys. Tai astrologija yra ženklai, jo. Vat būkit atsargesnis su sveikata, su vaikai, žiūrėkit kažką. Va šitai, va. Nesakys, kad vaikas tau pabėgs iš namų, ar ten nelaimė, lygus. Niekas nešneka, aplamai astrologai tą ateitį mažai ką šneka. Jie šneka aplamai, koks jūsų charakteris, kokie polinkiai yra profesiniai, kaip ką daryti, nu, kad geriau save pajusti. O tie, kad apie ateitį, tai tos jau prognozės, tai yra labai slidus dalykas, nes tu turi turėti labai jau švarą didelę, kad pamatyti, kas tam žmogui bus, ten kas nusimak. Būna periodai sunkus, vat, kiti eina specialiai, kad nusiraminti. Va, va, pasakė, aš taip ir įtariu, blogas periodas, į nieko aš nekeisiu, nieko čia neįmanoma pakeisti. Tai va, čia ant tokių galima užkipti. Nes kiti vat, pasiteisinimo ieško, va, čia kitaip ir negali būti, va, planeta, kokia Rahu stovi, ten Marsas dar, ir viskas. Va, jis taip pat nebedirbsiu su savim, nes nieko, va, bet jeigu jisai suvokia, kad viską galima keisti ir tą pačią karmą galima koreguoti, reik pastangų įdėti, rimtų pastangų įdėti ir tada pasikeičia kažkas tai. Koks bebūtų juodas periodas, visą laik šviesos gali įsinešti, nes šviesa yra ne vien nuo planetų priklauso, šviesa nuo Krišnas priklauso, o Krišna šviečia ir ten, kur blogos planetos. Kokia problema jam? Jis nepriklauso nuo planetų poveikio. Tik tai tau su juo gal sunkiau komunikuoti, tau šeimoje gali būti sunkiau darbe, nes jos kokia siunčia, energija kokia nors, ne, sunkia. Grūzina, kažkas blogos nuotaikas, vis nesiseka situacijos, visokas nepalankės. Bet jeigu tu pakreipi kitą pusę ir paimė tas nepalankės situacijas vystymui į savo, o treniruoklių salė, vien svoriai, supranti. Nu, tada tu per tą periodą užaugi. Suprantat? Ir tas periodas, tu pato jam dėkoji, kad jis buvo labai sunkus. Nes tu užsiauginai raumenis. Visur, kur buvo pas tas silpnybės, atsirado stiprybės. Taip? Tad astrologas sako, 20 metų ten periodas. Reiškia, 20 metų aš kilnosiu štangutę. Taip po to 20 metų, tai koks išeis. Važiu, man buvo 20 metų periodas. Man 20 metų grūzino, 20 metų Rahu periodas. Rahu planeta įeina labai ilgam laikus. Buvo vat, visą tą, kaip sako, jaunystė, vat, paauglystė, visą tą ėjo toks baisus periodas. Ėjo visokie baisus dalykai. Ir kadangi aš praktikavau, man išėjo į naudą. Jeigu aš būčiau nepraktikavęs, tai aš būčiau koks nors nusigėręs, turbūt dar kažką, nors aš niekad nevartau, bet turbūt man būtų stogelis pačiuožęs. Nes ėjo vat, vien situacijos, vien praradimai, vien, net aš galvoju, kas čia vyksta, žinai. Bet dabar aš dėkingas tam periodui. Jis tęsiasi apie 18 maždaug metų. Dabar kaip su plunksnaitėms, kaip sakėt, skraidau. Toks, kaip atrodo, lengvas gyvenimas. Nėra dienos, kad nuotaika būtų bloga. Nėra dienos. Praeis ta smarvė, suprantys. Bet praeis su malda praeini. O ne šiaip, kada lubariuose, supranti, praleidai 18 metų. Su malda praėjai, tą užtvirtino, nebepasidavė tom problemam, sutvirtėjo. Ir tada eini toliau. Dabar jau tiek negrūdina, kiek tada grūdina. Ir augi mažiau sparčiau. Bet aišku, nenorėčiau dar antro tokio pačio, bet to netimčiau periodą, to neiškeiščiau. Jis turėjo būti. Tai vat, matot, astrologija, kaip pakreips, pasakys, kad blogai, reiškia, viskas bus gerai, jeigu pasakys, kad gerai, reiškia, irgi viskas bus gerai. Tie, kas praktikuoja praktiką, visą laiką bus gerai, visą laiką išeis į naudą, visos problemas išeis į naudą. Kaip tu pažiūrėsi, nereikia savęs gailėti, va šito dalyko, tą savimylę reikia išmesti šiukšliadėžę, ypatingai moterim tą problemą, nepamatė, nepažiūrėjo, dėmesio neparodė, nemylė. Tai tą savimylę, egoizmas, jisai, supraskim, kad jis yra kančių priežastis, jisai riboja. Jisai riboja egzistenciją. Tu negali laisvas jausti. Tu visai priklausomas nuo kažko. Savimylė. Čia yra savimylė. Kokia aš graži, į veidrodį pažiūrėsiu kiekvieną rytą. Kokia aš graži, kokia aš patraukli. Ir staigi tavo patrauklumo nieks nepamato. Tai labai blogai. Tai klausyk, tavo oda čia po 20 metų viskas bus kaip popierius suglamštas. Jokios pudros nieks nepadės. Tai ką tu ten stengiesi? Geriau eik į vidų, ieškok ryšio su Dievu, kokia be būtų ten tavo tie žandukai, oda, visą laik bus laimingas. Bet ta savimylė visą gyvenimą lydi, čia ant tiek, kaip sako, kaip tas stalas nestovi, ir čia brūžini, kol jį visiškai dulkės paverti tą visą stalą. Tai daug metų reikės brūžinti, kad viską išdirbit. Bet dirbi, nes ta savimylė, depresijų priežastis, vat, savimylės visur yra. Visur savimylė. Aš.
Tai neįdėmus emocijos, pavyzdžiui, ant ko nors ir supranti, kad tikrai va, negera ta emocija pasirinti, atsikratyti jos, kad irgi su malda gali, kad neliktų vidui.
Ne, yra įvairių praktikų, malda tokia pati subtiliausia. Malda, aišku, be abejo, yra giliausias, bet kartais yra ta emocija tokia stipri, kad net melsis negali, tai ne. Ne, visų pirma, reikia daug vandens gerti tuo metu. Tiesiog daug gerti skysčių. Tai iš karto, kadangi skysčiai padeda nerviniai sistemai geriau funkcionuoti, tai nervinė sistema sugeba labiau susidoroti su tą neigiamą emociją. Tiesiog sugebi lengviau nuvyti ją arba mažiau kaip dėmesio, bet nervinė sistema, tai pirmą gerkit daug skysčių, po to eikit, pakvėpuokit, vat į gamtą nuvažiuokit ir gerai išsikvėpuokit, mankštą padarykit, skaniai pavargykit, eikit pabendraut ir išeis tą emociją. O jeigu giliai liks, aišku, ir vakare pasimest reikėtų. Nuoskaudos, vat nuoskaudų tai jau čia neiškvėpuosi, neišgersi vandens, neišplausi. Nuoskaudos tai išimtinai su malda išimamas. Bet ta malda irgi maldai nelygus. Turi būti nuoširdi malda ir kasdieninė. Nei vienos dienos neturi būti praleista. Pavyzdžiui, 30 dienų melsitės, o po kokio 15-20 minučių garantuoju išims kažkokio tai kiekį nuoskaudų. Išims iš karto. 30-60, bet tai turi būti nei viena diena nepraleista. Absoliučiai nei viena. Jeigu žinot, kad vakare negalėsit, tai ryte tai padarot. Jeigu žinot, kad ryte ir vakare negalėsit, per pietus tai padarot. Bet tai turi būti padaryta. Ir jums plaus. Ir jūs gausit tą energiją švariai, jinai išplaus tą. Nuoskauda tai, kas yra susikaupusi, negatyvė energija, negatyvės emocijos susikaupusios. Pavyzdžiui, 3 kartus patyrėjai kažką blogo nuo žmogaus ir liko ta energija, ta šašas, ir kai tu jį pamatai, tu atsimeni, tą energiją iškyla ir tu sakai, ne, čia yra nuoskauda, tai yra energija. Ir jeigu jūs gaunat iš kosmoso šviesias energijas, jinai išplauna. Tas vanduo kaip šaltinio įteka ir išplauna. Ir staigiai pamatot, kad jau Mažiau, mažiau jaučiat nepasitenkinimą, mažiau, mažiau ir visai nyksta. Bet šeimose viena iš didžiausių problemų dabartinės yra nuoskaudų neišsprendimas. Labai daug šeimų yra dėl to, kad neišsivalo nuoskaudų. O nuoskaudos atsiranda dėl to, kad atvirų pokalbių nepraktikuoja. Būna ir nuo atvirų pokalbių įsižeidžia, bet jau tada tas įsižeidimas būna toksai, nu kaip pasakyt, kitokio, kitoks. Jis toksai būna, po to gali net ir pakalbėti apie tą įsižeidimą vėl atvirai, žinai, ir per tą atvirą pokalbį išimti tą nuoskaudą išsakyti. Bet atviri pokalbiai yra, aš vat kiek dabar, kiek vis konsultuoju, tai yra, nu, tai yra, kaip sako, numeris vienas vaistas. Tai yra pirmoji eilėje, tai yra atviri pokalbiai, tai yra geriausia terapija. Viską išsakyti, viską iki galo. Nebijant pasirodyti piktų, kvailių, pavydžių ar dar kažkui. Viską, kas ant dušos, viską absoliučiai, iki pat, kaip pat kunigui, klausyklai. Ne, jeigu šeimoje suėjo, turi išgirsti vienas, jeigu jie šeimoje negali. Ką? Ne, nu tai čia kitas reikalas darbe yra jau kai ką reik prilaikyti liežuvį, žinai, kai ką pasakyti, bet irgi, jeigu jūs būsit atvirai, jūs rasit progą, kaip išsakyti švelniai atvirai, tai jis tiek bus įvertinta, nebent jau ten labai super duper tokie išdidus arba despotiški žmonės, kurie iš vis lauk, tai tada ar taip ar tai būtų jau išvyjai. Atvirumas, žinokit, viską pramuš. Ar tai darbe būtų, ar šeimoje. Tik reikia mokėti tai padaryti teisingai, pagarbėjai, švelniai, be užgauliojimų, be rusiškų žodžių. Tiesiog ramiai išsakyti, pagarbiai. Suveikia tai, na taip, aš pažiūrėjau dabar labai daug to, vat, laimėjęs esu per tą atvirumą, aš turėjau visokių situacijų. Ir žmonės visai, pavyzdžiui, čia buvo kvietę į TV3, kvietę reiškia studiją, buvo šita laida, ką tu manai, ten Agnė tokia veda, žinot, ką manai laida. Ir jie darė tokią temą apie skaistą iki šeimos. Ir man pakvietė, kaip vienuolį pakalbėti apie skaistos reikšmę. Ir aš labai daug ruošiausi. 2 dienas prieš filmavimą pakvietė, aš turėjau mažai laiko, buvo kaip tik atostogos, nu, grįžęs po kelionių. Ir aš sutikau, bet jau dariau tokią kaip paslaugą jiem, nes aš tai ten man, kaip sako, reklamos tikrai nereikia. Ir nuvažiavau ir buvo ta laida, susėdo, rytoj ją transliuos, man atrodo, gegužės 9 dieną. Ir šita, ir iš visos valandos davė mažiau negu minutę pašnekėti. Va, ir tu prasme, ten buvo kiti, kurie šnekėjo, nors man prieš tai atsiuntė visokių klausimų ir aš ruošiausi ir tikrai turėjau labai daug ką pasakyti žmonėm. Ten buvo 2 poros, kurios laikėsi skaistos iki šeimos. Vienas buvo indusė vedęs, ta indusė atėjo su sariu, ten ir dainavo. Kitas buvo pastorius vedęs moteris su vaiku, kurios, nu, kuri buvo išsiskyrus. Jis irgi, tai jie va daug šnekėjo ir viskas buvo gražu, bet buvo pasodintas toks vaikinukas ir mergina, kurie va nesilaikė tos, kurie turėjo savo patirtis, tai jie labai mažai šnekėjo ir aš labai mažai. Tas mūsų tas, ir aš taip po to palaidos, man visokių minčių ėjo, bet aš galvoju, nu, netviriausiu, galvoju, nu, bet po to vat, visai nesinaėmiau ir parašiau aš jums laišką, sakau, ką jūs čia, sakau, nejaučiat žmonių, taip tiesiai šviesiai, labai kritikos parašiau, aš sakau, jūs galvojat, kad čia paslaugą darot, kad čia man į televiziją, čia supranti reikia ar dar kažko, sakau, aš jums paslaugą dariau ir sugaišau 1/2 dienos ir ką aš galvau, tai buvau beprasmybė, nu, tai vat, tas padėjo. Bet ten viena moteris, ta, kur kvietė, ten ne nuo jos priklausė, tai jau persiuntė tiem jau prodiuseriams, tai vedėjai. Tai bus sveikos kritikos, nes tokį laišką va tokį parašiau ir sakau, jutausi kaip dekoracija, žinai, ir sakau, kodėl aš čia po to atsiuntė žinutę, kad jau, mėlėjai, džiaugsmingai pranešam, kad gegužės 9 rodysim laidą, tai aš sakau, aš jos net minutės nenoriu žiūrėti, nes aš matysiu save ant fotelio sėdinti. Man tikrai ten dalyvaut buvo įdomu, nes aš girdėjau ir kitus, ir man buvo, bet nu, sakau, jūs biškį nejuntat, sakau, nu, ką jūs darot, žinai, nu, sakau, nejuntat žmonių, taip, žinai, nu, sveikos kritikos dariau. Tai nežinau, ką dar atrašys, bet va tas atvirumas, aš tai parašiau, gana taip, nu, jau man buvo emocija praeis. Nes man emocija pikta buvo ne dėl to, kad mane davė pašnekėti. Nu, ne ego užgavo, bet tai, kad aš sugaišau visą dieną praktiškai. Aš važiavau 200 šiam kylų pirmin atgal, nu, ačiū Dievui, už benziną sumokėjo. Bet aš jutausi, kad savo laisvą dieną aš išleidau, aš būčiau seminarą paskaitęs ar pakonsultavęs. A jie galvoja, kad jie čia supranti, nu, ir minutė, ir tai to čia džiaugi, žinai. Tai vat kartais reiklavai pastatyti vietą, pasakyti, nu ką jūs čia, sakau, čia neprofesionalumas aukščiausio laipsnio. Sudojate, nu, įžymybėm pasakyti, kad jūs čia visiškai neprofesionalai ir viso gero, kaip sakyt. Pasakiau, kad aš savo draugams nerekomendavau važiuot, nes po to kitas važiavo Žilvinas Užkuraitis, čia rodė jį dabar apie vegetarus. Tai kai jis važiavo, man skambino, sako, kaip tau sekėsi, sakau, nevažiuok, tu sakau, į tą laidą, sakau, šau padarys ir tave panaudos. Nu, bet sako, aš būsiu ten ant fotelių, kur jau savo istoriją reikės pasakyti. Nu, tai sakau, gal tada ir gausi pašnekė, tai jam ten pavyko. Tai šiam ir parašiau, sakau, va, man skambino mano kolega ir aš jam nerekomendau, sakau, taip suveikė jūsų tą laidą, žinai, nu. Tai va, vienas atvejis, kitas atvejis dabar, kurį praktikavau, turiu tokį programuotoja, kuris tam puslapį daro ir taip užtempė laiką, nu taip užtempė laiką, aš jam parašiau, sakau, aš tam nebepasitikiu, aš tam net pinigų nebenoriu mokėti. Viską išdėjau, dar atsakymų negau, bet tokie dalykai jie, nu kaip jie duoda tokio parako, ne, tokio dulkių sukelia, bet jie iš karto va taip krunkšt ir išsprendžia situaciją. Nereikia ten užuominom šnekėti, užtenka vieną kartą. Tiesiai šviesiai. Bet parašyti širdies, aš, kaip ir aš tą televiziją rašiau, sakau, aš nekritikuoju, bet sakau, aš po jūsų laidos taip jaučiasi dalyvis. Sakau, jums tai nepadės tobulinti laidos. Aš sakau, rašau tam, kad jūsų laidą tą tobulėtų. Sakau, jūs taip elgsitės, pas visus žmonės nebenorės važiuoti. Nu. O taip parašai, kaip tu jautiesi? Ne dėl to, kad tu teisus būtum ar neteisus, bet ką su tavim daro žmogus, kai jis pajaustų savo veiksmo rezultatą. Suprantate, žmonės nebejunta. Jie daro nesąmonę, pastebėjot, jie nejunta, jie žiūri į akis tau, pučia dūmus, supranti, jie nejunta. Tai jie ateini ir pasakai bičias, nu, į savo vietą. Tai va, ar tai būtų va, darbe, ar tai būtų šiuo atveju, ar šeimoje, ar kur tu eini ir sakai. Lygiai taip pat vaikams sakai ir visai kitaip, nu. Į ten gali bliauti, cipti, rėkti, grasinti, nereikia dėmesio, susakai, ramiai ir viskas. Tai yra kaip, man, nu, kaip sakyt, rūkštis į žaizdą, nu, tas jodas, ne, bet išgydo, visas bakterijas išvalo. Tai vadinasi sąmoningas įėjimas į konfliktą. Sąmoningas konfliktas nėra gerai. Blogai yra, kada nesąmoningai einama į konfliktą. Reikia įsamoningai. Tai reiškia, kai tu tai šneki, tu žinai, kad gali būti triukšmas, gali būti įsižeidimai, gali būti visko. Bet tu išsakai. Pavojingiau yra laikyti savyje ir tuos dirbtinai, tuos gražius santykius tipo palaikyti, nors viduj ten šnipščia gyvatės. Jo, nes tu žmonės bijo įti konfliktą ir geriau slepia viduje, šypsosi kitam vidumai neoj. Po to atsisuka lasda, kad jie privalo išsakyti, jos išspaudžia, suspaudžia ir jie turi išsakyti viską ir tada tikrai būna didelis boom. Vis tiek jie turi tai padaryti. Jo rezultatai būna sunkesni. Tai geriau jiems pasakyti. Atvira dušė, bet aišku prieš tai reik padirbėti, kaip aš ten biškį padirbėjau, man buvo toksai irgi nuolankumo testas. Praėjo, man tada ir parašiai, žinai, be tos piktos emocijos. Bet išsakyti būtina. Tai vat, kiek aš visą laiką sprendžiau situaciją, visą laiką išspręsdau per atvirumą. Bet kokias situacijas. Ateini, pasisodini ir pasakai. Arba parašai laišką, nu, jeigu negali susitikti. Arba SMS-ą parašai, žinai. Ir viskas. Čia yra savadinasi savigarba. Ir kito žmogus. Kitu atveju pradėsi pletkus kleisti, nes tu neišlaikysi nepasitenkinimo. Pradėsi draugam šnekėti ir ten užsidirbsi karmą. Nu, gausi to jūs. Mes pamirštam, kad yra didelis ginklas ir mes pamirštam tos natūralius atvirus santykius, pradedam žaisti, žaidimus žaidžiam. Visi žaidžia žaidimus. Šypsosi, po to šneka už akių nesąmonės. Čia net šunis taip nebendrauja. Jie, jeigu nori, išsiloja, jeigu nori, pasilaižo, bet atvirai. Jie už nugaros nepletkavoja. O čia šypsosi draugas, po to už nugaros pradedant ateini pasišauki. Ir viskas, žinai, kai man parašė laišką, jau taip jokiausi. O ja, tai čia, žinai, buvo šitas viena mergina ten paklausė meilės reikalais, bet sako, aš abejoju, ar jūs buvot kad nors įsimylėjęs. Sklando kalbos, kad jūs esat nepraktikuojantis homoseksualistas. Tai man tai parašė, o ja, dar tokio negirdėjau, žinai. Tai sakau, jūs man paskambinkit geriau nelaiškais, aš jums viską papasakosiu apie savo lytinę orientaciją ir apie savo meilės, kurias aš turėjau ir viskas. Atvirai, nes nu, kažkas skleidžia gandus. Po to aš ten radau Facebook'e, kad aš turiu tokį šviesiai žydrą šitą mėgstinuką. Nu, tai kažkam užteko žydro mėgstinio, nes man melsva spalva patinka dėl to, kad tai aktyvizuoja. Aš anksčiau žalę nešiodavau, nes tai širdį aktyvizuoja. Dabar mėlyna, nes tai gerklės čakrą aktyvizuoja. Galbūt graži spalva. Aš jau seniai buvau pamiršęs, kad žydri, žinai, kažkas pamatė ir padės kleis. Nu. Tai pasišauki tokį ir pasikalbi, žinai. Nu. Tai, bet visur reikia per atvirumą, nieko nepadarysi. Tai. Žmonės yra uždary, yra tokie, kaip čia pasakyti, kieslingi tokie, nu, kaip hienos, supranti taip pat, o dabartiniai žmonės. Bet jeigu tu jam parodai atvirumą, jie iš karto atsipalaiduoja, pamato, o, dar vaikšta kažkoks neandertalietis, žinai, likęs senieną, žinai, jau visi pamiršia tą paprastumą. Tai vat senesnė karta turi dar tą, vat, kaimo žmonėse dar turi tą. Bet ir ten nyksta, ten ir ten jau eina alkoholizmas, apgavystės, bet vat jau nykstanti ta savybė yra. Tai yra labai galinga savybė. Atvirumas. Aš sakau, dar sugalvok, taip aš galvoju, nu ar būna nepraktikuojančių homoseksualistų, nu. Jeigu jau homoseksualistas, tai praktikuoja. Jau jaukiausia apie dvi minutės, jau tai galvoju, nu dėl. Nu taip nuoširdžiai paklausi, žinai. Galvoju, kad aš vyrus įsimylės ir nesuprasi jos įsimylėjimo. Pirmas kart per 14 metų toks bairis iškirto. Jo, žmonės, žinokit, dabar jiem tik tais apie kitus šnekėti. Tik tais žiūrėti, kas ką ne tai padarė, kas ką įrašyti komentarą. Išmesti tą purvą iš savo vidaus, žinai, kurio neišėna kitaip išmesti, reikia parašyti kažkokį komentarą.
Šiaip gal į temą tas klausimas toks būtų tas, jie žmogaus, kaip ten jie yra degradavimo lygiai, ar ne, kai čia gal prie to paties, ar ne, kaip ten eina ta kritika. Tai laipsnė, kaip su jais, kokie yra tie lygiai degradacijos ir kaip su jais kovot su kiekvienu to lygiu, kada jau paimti, kad esi ten, kaip pastebėti, kad tu ten ir kaip su jo kovot būtent.
O kokios degradacijos konkrečiai?
Ten, pavyzdžiui, kai yra egoizmas ir neužvaldo, po to pyktis, po to pavydas ir kurio aš nelabai atsipu.
Aš irgi nežinau šitų lygių, nežinau. Aš tiesiog manau, kad tiesiog kai jau prasideda, geriausia tai save stebėti ir jau kai prasideda užuomazgos, nu kaip sako, jau kai puodas vyla, ne, iškart sink toks kvapelis jau pasijunta, ne, kad ten nepradėtų jau garuoti, tada jau dirbti, nes vis tolimesniai fazai vis reikės sunkiau, išeimas bus sunkesnis, ne, tai va čia ir buvo klausimas, kai negatyvios emocijos jau užvaldo, tai jau degradacija prasta. Tai va tik užėjo, iš karto pradėti dirbti, jeigu užleidi, dar aiškime, jeigu svaiginiesi, tai reiškia užleidi, jos gilėja ir perina į tą agresiją, ar ten į chronišką nuovargį, dar kažką tai. Kaip, pavyzdžiui, geismas, ne, jeigu paimtum geismo lygius, pirma yra toksai labai, labai įdomu, va, pavyzdžiui, aistros lygmenys, ne, yra tokia. Jų labai daug yra, bet nežinau, nuo vidurinio dar eskim, pradėsim, pataisim. Ja, pačiai į viršų reiko. Vidurinis, nu, vat, paprastu, ta romantinė meilė, jo. Nu, pirma, flirtas yra, jo. Tai yra dar negili geismo forma. Tai subtilus geismas, subtiliai aistra. Po to žmonės pradeda daugiau bendrauti, jau jie jau nebeflirtuoja, bet jie deklaruoja vienas kitam, kad jie patinka. Ta romantinė, va, ta meilė, jinai tokia yra švaresnė vis tiek. Yra pakilus jausmai, vienas dėl kitos stengiasi, daro, va, jinai švaresnė. Po to jinai grubėja, jinai iki grubių santykių, reiškia lytinių, ne? Po to, jeigu taip žiūrėt, žmogus, va, turi grubius santykius lytinis, po to, jeigu jis dar geismingesnis, jau jį pradeda dvi lytis traukti. Ir tą, ir tą. Arba tą patį lytį traukti. Va čia yra geismo, jau va degradacija, geisme eina. Po to pradeda traukti, arba ten vaikai traukia, jo, va, pedofilija, visi tie dalykai. Tai yra jau geismo lygis yra nenormalus. Ir va, tai yra normalus geismo lygis, kada yra priešinga lytis traukia, jo, ir ta, tu apsivedi ir gyveni tą gyvenimą su priešinga lytim imtimu. Bet yra jau lygiai, jau susirgimas, prasideda nusirgimas, kai jau traukia tą patį lytis, arba vaikai traukia, po to dar žemiau einant, kas gali būti, pradeda traukti gyvūnai, reiškia, su gyvūnais, santykiauja su gyvūnais. Dar žemiau yra dar žemesnė forma, reiškia. Jo, santykiauja su lavonais. Ir yra dar žemesnė, kada jau valgo mėsą ir geria kraują. Tai skaitosi, jau yra irgi geismas, jau vat seriniai žudikai sakydavo, kad jie vat aistrą numalšindavo, vat pirmą nužudydavo, su lavonu santykiaudavo, po to dar net. Tai vat matot, jau tos formos jau mums yra kaip dugnas vandenino, jau mums nepažįstamos. Bet tai irgi yra aistros labai žemutinės formos. Dabar jeigu mes kilsim nuo romantinės meilės, nuo flirto, kas aukščiau stovi? Ane? Aukščiau irgi yra nepažintos formos. Aukščiau, pavyzdžiui, stovi, kada žmogus jau jisai net be flirto, jis jaučia tą aistrą, bet jam nereik flirtuoti, jis tą aistrą patenkina tiesiog būdamas tarp priešingos lyties žmonių. Tiesiog būdamas. Ir nieks nesuvokia, kad jisai, nu, jisai jaučia, kaip tos energijos jam suteka, jaučia, kaip jo iš jo išteka, o ta apsikeitimas. Tai yra labai labai subtilus, bet tai yra geismas subtilus. Bet jis yra labai, nu, jis nieko neužgauna ir niekam, nu, žalos nepadaro. Bet vis tiek tai yra aistra. Po to dar aukščiau, na, kada žmogus, kada žmogui nebereikia tų energijų žmonių, kada jisai gali su dangiškom priešingos lyties būtybėm apsikeisti energijom. Tai čia irgi yra aistra, bet jau žiūrėkit kokią formą, jinai nebepažįstama ta forma. Po to tarp tų dangiškų būtybių, priklausomai nuo aistros subtilumo, ten dar lygiai yra. Suprantat? Kol visiškai išnyksta. Kol tu atstatai savie vyrą ir moterį ir tau geismo nebelieka iš vis. Tau nereikia nei su dangiškom būtybėm, ten nei švarios aistros, nei užterštos aistros, nieko nebereikia. Tai žiūrėkit, kiek formų eina į apačią, kurių mes nepažįstam, ir į viršų. Mes va turim tą diapazoną ir netgi įmant tarp vyro ir moters tą geismą, ten irgi juk yra santykiai seksualiniai vienokie, daugiau iškrypti, dar labiau iškrypti, ne? Per visus galus visiems reikia ten mylėtis ir taip toliau, va pornografija. Ten irgi dar yra spektras, jo? Tai matot, yra vat, kaip ir viena įstroj, vat, vis didžiausias spektras, taip ir piktyje turėtų būti, ne, kažkoks tas spektras. Pradžiai mintis, po to žodžiai intonacija dar labiau kyla, dar labiau, po to rusiški žodžiai, keiksmažodžiai, o čia galima, žinai, man atrodo, iš savo praktikos paimti ir padaryti tuos lygis. Bet jūs įsivaizduokit, kai žmogus gyvenimas iš gyvenimo eina ir jisai, pavyzdžiui, jau gimsta, būdamas kažkokiam lygi, vat, nu, vat, paimkime kokio pedofilijoje, supranti, jis gimsta ir jisai pajunta, kad jaučia, kad įtraukia vaikai, supranti, arba ne, gimsta ir jaučia, kad traukia va, ta pati lytis, nu, pasigeismo tiek daug, turėjau tokių žmonių, kur pažinojau, jis sakydavo, man ir tas traukia, nesvarbu, sako, ar su vyru, ar su moteriu, šiaip, kaip Froidas sakė, geismas neturi objekto, kai geismas yra, tau nesvarbu su kuo, tu svarbu patenkinti save. Kai yra didelis geismas, tau nebesvarbu su kuo tai daryti. Tau reikia paprasčiausiai patenkinti. Kai niešti, ne kažkas, ar tu su rankom kasysi, ar tu su knyga pakasysi, ar dar kažką, tau svarbu pakasyti. Tai va čia yra psichologija. Mes tiesiog nagrinėjom kaip daktarai, ne, skrodimą daro tokios temos, bet tai yra, nu, visas sociumas ant tos adatos pasmygės yra, ant sėklo pasmygės. Nu ir viskas. Dabar įsivaizduok, jeigu jis ateina iš praeito gyvenimo su tokiu geismo lygiu, ne, jau randas, tai jam iškuopti tą savo kubilą geismo, kad pakilt bent jau iki, kaip vadinasi, heteroseksualumas, ne, kad tik tais prieš jau reikia dirbti, o kitam iš vis nesuprantama, ką jis ten dirba, supranti, jam ir taip natūralu. Tai reiškia, tiek buvo sukaupta tos aistros, kad jis jam eina tie impulsai, jis nesupranta, kas darosi. Arba jisai, reiškia, kaip pasakyt, suakcentavo kažkokį tai pradą, nu, kaip tai gimė vyrų, supranti, o jaučiasi vidu moterim. Ne? Moteriškas pradas užakcentuotas. Jam davė vyro kūną, kad jis vyrišką pradą išskleistų. Jisai toliau laikosi iš to. Ir tam vyrui, jisai moteriškas, įtraukė vyras, nes jaučiasi viduje, tai moteris. Ir homoseksualus, jie, kad ir kokie išoriai galėtų būti ten raumeningi, ką jie būna viduje labai minkšti ir jautrius žmonės, tai moteriški labai, net balsas labai toksai būna. Dėl to jie mene, jie menininkai, jie vat jaučia tą, nu, jie gali kurti pas juos ten, kaip sako, įdomiai, deriniai įdomus eina. Dizaineriai, ne, pastoji tarp moterų, visada pastovi, jie tas moteris jaučia, čiupinėja patys kaip moteris, nu. Tai va čia geismo lygiai ir pabandyk nors per vieną laiptelį pašok, kiek reik pastangų, nors per vieną laiptelį pašok, va toj. Čia yra labai daug pastangų reikia. Ir kažkas neperšoka, o dar eina žemiau, nes dabar legalizuojama, ne? Nu, yra normalu ten. Tokios orientacijos, tokios dabar net leidžia ir vaikučius, jo, įsivaikint kitose šalyse. Iš kitų jau gali pilnavertiškai gyventi, kaip šeima, aišku, žaloti savo tą vaiką, bet tau padaroma taip, nudemioniška, kad visuomenė padariusi taip, kad tu galėtum tą kultivuoti savyje ir nejaust gėdos jokios. Viskas.
Bet jau tada klausimas, kai žinau, konkretą atveju, iš 7 metų berniukas auga lesbiečių šeimoje.
Tai įsivaizduokit, kas iš jo išauks, mato dar tyrimai nepadaryti, bet jau galima suvokti, kas ten bus mergaitė viduje, nu ir viskas. Ten bus super pažeidžiamas berniukas, super jautrus ir zlus ir toks toliau. Jau užtenka, kad berniukas su viena motina auga ir jau ten išauga pusberniukis. Pusmergaitis, va toks, tai jeigu su dviem, tai reiškia, pas jį bus labai stipriai išvystytas moteriškas pradas, o vyriškas silpnai, o tai reiškia, kad jis gali turėti polinkį homoseksualius. Suprantate? Nes pas jis jausias kaip moteris, nu jis bus visas virpantis. Dėl to, va šitie dalykai, tai yra ar šeimos ardymo politika įvesta, kadangi žmonių daugėja pasaulyje, yra grupuotė žmonių, kurie suinteresuoti, kad žmonių populiacija būtų mažesnė, o jeigu ardai šeimas, tai reiškia gimstamumas, žiūrėk, jeigu vyrai kūrė šeimas ir moteris, tai kaip palikonis bus? Nebus palikonis, reiškia, Rusijoje mažėja populiacija, man atrodo ir Lietuvoj, mirtingumas didėja negu gimimas, iškia, tai rodo, kad miršta tauta. Tai vat, Rusijoje tai tikrai žinau, kad mirtingumo laipsnis didesnis negu gimstamumo. Tai vat, ir čia demonai suka, vat, tikrai galima pasakyti tikrai, kad tai yra demoniškos sistemos jau momentai, jau pilnai. Visos tos, kaip pasakyt, propagavimai tie visi čia yra jau. Taip, kad šeima yra dar vienintelė institucija, jo, tokia, kurioje dar išsilaiko. Nu, didėja populiacija ir tenais, kaip sako, apsauga vyksta. Jeigu tu šeimą išardai, tu jau visą naciją išardai, viskas. Nes tai yra mažiausias vienetas, nu, lastelė. Tas lastelės išardai, tai jau visi kaip atskirai pasklydė ir jau gali kiekvieną imti ir laužyti, žinai. Tai vat.
Tam labiausiai
atsparus. Na, aš nežinau, man atrodo, musulmonų pasaulį dar yra likusi labai kieta tradicija. Nu, tokia vat. Ir ten yra, kiek suprantu, nuobaudos labai griežtos ir vat ant to laikosi, kad ten moteris, kad nesveti vyriauti, nes, ne. Jeigu ten žinau, kad labai stipriai baudžia moteris, kurios iškeičia savo vyrą, o kiek vyrai baudžiami, nežinau, bet bet kiek suprantu, ten iki mirties netgi gali daryti, ne, viskas. Tai ką jau kalbėti ten apie to, bet visose kultūrose būdavo dalykų. Ir Kristus, kai buvo atėjęs, kiek aš žinau, vat, žydų kultūrai buvo paplitęs tas, vat, ir Romai buvo paplitęs. Tiesiog tai yra jau degradavusi sąmonė, stipriai degradavusi, tai yra jau lyga iš vedų pusės. Lyga, psichinė lyga, psichinis sutrikimas, jį reikia, jį galima išgydyti, išvalyti galima. Tai Prabhupada, kai pamokslavo, aš skaičiau jo, esu skaitęs laiškų, kur siūsdavo, jis sakydavo, vat, homoseksualiems vyrams veskit moterį, statykit dievybės į centrą ir gyvenkit kaip šeima jums iškeis, tai išvalys tą dalyką. Dar tada pas jį nebuvo, kažkaip pasitaikė daugiau, bet vieną kartą jam buvo pasitaikę, kai jis atėjo, pasitėjo viena moteris, sako, aš gyvenu šventyklai ir sako, kai persirengė moteris, mane biškiai man tampa, aš susijaudinu ir Prabhupada nesuprato. Jisai ten kažką pasakė, po to neišėjo ir kita moteris, kuri ten valė, jisai pasakė, jau tiesiai išėsi, kad ją traukė, kitas moteris Prabhupada iškėlė. Nu, sako, o, sako, čia tai, sako, nu, Indijai, sako, yra, kad vyrai vyrus, bet kad moteris moterį trauktų. Nu, sako, čia degradacija jau juoda, žinai. Tai va taip, nu, jis taip sakė. Jau prie jo laikų buvo ta problema ir nieko čia nepadarysi, yra praeiti gyvenimai, tai yra praeitų gyvenimų atsineštas momentas. Čia nėra taip, kad vat, bendravau ir tapau toks, tai yra atsineštas momentas iš praeitų gyvenimų. Tai klaus.
Šeimoje meilės lygiai. Šeimos meilės, taigi, kai būna ten iš pradžių įsitra, po to transformuojas, aš nelabai gerai.
Nu tai va, šeimoje kaip perina, jeigu...
Perina tą pačią aukščiausią meilę, kur tyviausia.
Tai jeigu tai paimti tą seksualinę, ne, seksualumas, kaip transformuojasi, reiškia, pirma yra grubus, dažnas, seksualinis gyvenimas, o šituo aspektu galima žiūrėti, nes jis daug ką rodo. Žmonės kūniškai supranta tą meilę, po to, jeigu jie progresuoja, išsitapatina po biškį iš kūno, retėja tie santykiai, grubus, ir jiem vis labiau užtenka vis daugiau glamonių ar bučinių, bet vis tiek dar yra grubus santykis. Ne? Po to, jeigu jie dar labiau dirba, jiem net mažiau vis reikia glamonių ar bučinių, nes jie ant tiek subtiliai persilėja, subtiliais kūnais. Kad jie jaučia labai arti vienas kito, net fiziškai nesiglodė, jaučia, kad jie persilėja. Toks at yra pojūtis. Jiem net nereikia eiti ten labai daug apsikabinėti, nes jie taip apsikabinė jau, suprant, subtiliai. Bet jau tada santykiai yra labai labai, nu, švarus, jie apvalyti nuo tų visų, ten jau konfliktų nebebūna. Tai yra toks persilėjimas, kaip pastovi vienoje stikliniai gyventų supilti, supranti. Tai nereikia apsikabinti, nes jie jau taip susilieja. Ir po to tenai eina, reiškia, dar lygiai, reiškia, jie, tas susiliejimas vis tankėja. Nu, ir tu nebejunti po to, kur tu, kur jisai. Nesupranti, kur tu baigėsi, kur prasideda jinai. Vienu malą tokio. Ir po to skaidrėja, kada, žodžiu, galima pasvertom, kad jie atskirai, fiziškai gali labai ilgai išbūti ir jaučia ir supranta vienas kitą, gali pasiaukoti vienas dėl kito. Tai va, tie subtilūs lygiai dar turi lygio, ne? Bet jų neverta apžvelgti, nes pirmą reikia pasiekti paprasčiausiai. Laisvę nuo grubaus sekso. Natūralią. Natūralią. Ne tai, kad čia mes dabar užsuksim kraniukus, bet natūralią. Vat. Kada tas bus bet aš supraskit, subtilus susiliejimas gali vykti tik tada, kai yra santykiai išvalyti. Nes nepersilieja, kitai pora negali persilieti subtiliai, jeigu pas jo santykiai dar nesutvarkyti. Ja? Nes va tas, kad susilietų subtilus kūnai, kitaip sakant, grubus kūnai nebesiliečia, subtilus pradalės. Kad jie persilietų stipriai, tai jie turi, reiškia, kad charakteriai susilietų, tai jie turi būti apvalyti, nu, kad nesibadyti vienas į kitą. Suprantat? Tai va tą stadiją pasiekti pasiekiama po ilgamečio darbo. Darbo, o ne tai, kad rožėm gyvenimo tokio kloto. Darbas vyksta šeimui, gramdas. Gramdas, įpykstas, įrėkoja, šūkauja, po to vėl taikosi. Nu, tai, na, daug metų. Kol išsivalo tos spyglius, kurie neleidžia jiem persilėti, nes jie natūraliai šeimoje žmonės nori persilėti. Nu, jie nori tokio susiliejimo, bendrumo jausmo. Ir jeigu jiem trukdo kažką, dažniausiai protas sako, va, man trukdo, bėgsiu kito ieškosiu, su kuriuo susilies. Kita randa dar baisesnį. Arba gali rasti ir kitokį, bet ten vėl kitos problemas. Tu nuo savo spyglių nepabėgsi, ar tu su vienu liesis, ar su kito. Tau vis tiek toks spyglius. Tai va, geriau praktikuojama su vienu žmogum ir kai bando lieti, žmonės jie pastoviai, nu kaip titnagai, tink, tink. Ir aspektai, per kuriuos jie sueina, ir aspektai, per kuriuos jie susiduria, jo? Ir ten, kur jie susiduria, jie turi labai sąmoningai suvokti, kad per šitą savybę mes susidurėm, per šitą momentą. Ir tos, su to momentu dirbti. Išvalo tą momentą, per jį tada susiriša. Nebeatsistumė vienas nuo kito per tą tašką, bet jau susiriša, reiškia, dar vienas raištukas atsiranda. Po to išdygsta kitas momentas, vėl su juo dirba ir vėl jisai vietoj to, kad stumptų, tampa. Ir taip kiekviena, va taip su pincetu praeina, kol gaunasi va pilnas, va tada gali išeiti su tilungi. Tai matot, tai yra, nu kaip sakyti, darbas, bet jau kai ką turi, tai jau tą turi. Po to, jeigu jie reinkarnuojasi, jie dažniausiai vėl kartu gimsta. Jau gimsta, jiems įsiduoja praeitį etapą, jie iškart sutarė gerai. Gimsta, jiems beveik nekonfliktuoja. Nuo tokio etapo. Jie pradėjo pradirbo tą gyvenimą, po to vėl gimsta, vėl toliau eina pas tėvą. Taip, kad verta investuoti į tuos, nors kartais būna bėgt, viskas viso gero, neįmanoma. Pabėgi į mišką, pakvepuoji. Šaknų pavalgai kaip šerta. Nusimaudai pavasarinė medžiare, biški pašali, skaidai atlieki. Grįžti biški nuleidęs gazą. Nes va tie, kaip užbado, jie, nu kaip pasakyt, atrodo neįmanoma. Nu, bim, pastoji ragas ir raga. Bet ragai tai dyla. Stiek jie nukrenta, nupjauna mantra tas pats. Ir laikui tai po biški. Bet tai yra nelengva. Bet yra verta. Ką aš noriu pasakyti, verti tai padaryti. Bet čia tik su praktikai, man, kada centrė Dievas ir viso gero ten. Per daug neanalizuojama, kas ten, nes ten įmanoma išanalizuoti. Emocijos tik eina ir viskas. Tiesiog žino, kiekvienas jaučia, man tas nepatinka jame, tam tas nepatinka. Reikia kalbėtis, biški už plaukų pasitampyti. Draugiškai tai. Nėra gražiau draugiško konflikto. Po to pažvengi po konflikto. Pažiūrėk, kaip tu atrodė, kaip aš atrodžiau. Kaip gazdinai mane. Taip labai sveikia po konflikto. Tai pasijokti iš to konflikto. Tokios minos atsiranda rolės. Tokie demonai išdyksta. Tokie vidiniai. Tai kažkokie grasinimai. Tokie nesąmonė. Žinai. Po to praeina, kai ką aš čia darėjau. Teatro, žinai, pastatai, tas jau vidinės tokios išlenda, jau biesikai tie vidiniai tokie. A taip, tai šiksenėlė, čia visi šventi, žinai. Taip, tai būna, ateina moteris, jo, sako, čia, jis prie jūsų gražiai išneko, iš tikrųjų, koks yra. Taip, ateina vyras, sako, ką jinai jums čia prišnekėjo, saldžių balseliu, kokie namuose. Tai, žinai, tos badžios istorijos, bandau aiškintis. Jie turi pradėti dirbti, nes ten vienas nuo kito stumdo, diplomatija žaidžia, ten, žinai, žaidimai visokie. Ten gal nesusinu, du sėdė ir išsiprantė, vienas sako, sako, taip nėra, kitas sako, taip nėra, suprantė. Taip, nu, jie tiesiog, jie turi suvokti, jie žino vidai, kaip yra, bet ten, žinai, neleidžia ego, ten išsakyti, ten, ai. Tai jeigu centrė Dievo nėra, tai ten yra pragaras. Ten nėra nei galo, nei pabaigos. Nu, nei pabaigos, nei pradžios. Atsuko kamuolys. A jeigu kalbas atvirai, šnekasi, nebijo savęs demonstruoti, koks jis bebūtų. Nebijo parodyti, kad aš įsižeidęs. Aš dabar įsižeidęs. Nekalbink manęs, aš dabar įsižeidęs. Nu, gerai, įsižeidęs. Tai atvirai. Tada išsiriša, nu. Tai vat blogiausia, kai slapukaujama yra, kai neišsakoma, kai tylima, specialiai kankinama, kitą savaitę tyli, nešnek. O tada yra, nu tikrai, tai yra labai negražus elgesys, labai nebrandus ir jisai tik destrukciją neša. Iškart. kitas įtampa ir pats įtampa. Geriau reikia eiti ir šnekėti iš karto. Iš savęs ištraukti tą žaltį. Nes tu perėsi darbą, nuėsi visas toks virpantis po savo tų tyledinių penkių. Koks tu ten darbe, koks tu su vaikais bus, eis tą energiją, tu visus kreusi praktiškai. Ir sėsti, kai gazas nueina ten ir tą pačią dieną šnekėti arba kitą. Netemt gumos, nes eina ir organai. Ir organai genda tuo metu, nes eina labai stiprus stresas į vidų. Mes jį malšinam. Nešnekėsiu, bet malšin. Tai reiškia, viskas eina į organą. Ta energija eina į organą. Taip, kad žmonės, aš vadžinau, sakau, žmogų, kuriam truko plautis. Nuo įtampos. Plaučio trūkimas, niekas negali paaiškinti medikai, bent jau kiek jis man sakė, neaišku medicinoje, kodėl trūksa plautis. Iškent tiek jį dusino šeimoje, nu tiek jį dusino, kai jis negalėjo įkvėpti, kada plaučio yra su plaučiais problema, tai reiškia nesugebėjimas rasti atsakymą, išeities. Tas pats kaip tave dusino, tu nesugebi, nu, rasti. Tai tada būna vat, su plaučiais problema, o jeigu labai intensyvų laipsnį pasiekia, tai netgi trūksta plautis. Įtrūksta, susidoji? Tai aš turėjau tokį atvejį ir ten, nu, ten žmogus sakydavo, kad net lėkštės padėjimą kontroliuodavo, kaip reikia lėkštę padėti žmona. Nu, ten toks jau laipsnis buvo irgi, nu, tam tikras, bet jam trūko ir du kartus trūko, ne vieną kartą. Tai tiesiog daug kokias savytės, net išsipilas, klausiaubas. Tai aš ką noriu pasakyti, kad ant kiek galingai veikia psichika mūsų organus, ant kiek, kad sugeba plautis trūkti, nu. Insultas, ant širdis, suprant, išsilėja kraujas, reiškia, ta psichinė energija, jas reikia labai atsargiai, jeigu jinai yra užlaikoma, jinai iškart greuna tą pačią sekundę, iškart griovimas vyksta. Pažiūrėkit, kvėpavimas pasikeičia, raumenys įsitempia, eina energijos iškart nebetenki, sumažėja kūrybas, nebenori liestis, apsikabinti, nu viskas eina, ne? Kiek išsisakai, viskas pakyla. Taip, kad čia atsargiai su šito dalyku. Čia negalima taip žaisti. Kūnas per daug yra trapus. Jis net laiko tokių įtampų. Yra, kurie pusę metų nesikalba. Kurie metus nesikalba. Nu, sako, rekordų stato. Bet pas juos, nu, jau eina, po to jau eina defektai, nu, ant sveikatos eina. Taip, kad juk mes, nu, kaip, nu, jeigu jau šeima, žmonės šeimoje, ar ten darbe, kolegos dirba daug metų, nu, kartais savigarba neleidžia, nu, pagalvoti, nu, taigi artimiausias žmogus, kodėl aš negaliu ateiti ir pasakyti, jeigu tai paėmus. Artimiausias žmogus, nu, tai paėmė, nu. Tegu kelia tą viesulą, nenori klausyti ant popieriaus surašai, padedė ant stalo, nu, tegu skaitam. Bet tu turi išsakyti, nu. Jeigu tu savo artimiausiam žmogui negali išsakyti, tai kam tu tada gali išsakyti? Ne, žmogu. Dievui gali išsakyti. Jeigu tu sugebi Dievui taip išsikalbėti, kad tau palengvėtų, super. Bet jeigu nesugebi, tada, nu.
Reikėtų stengtis koncentruotis į gerasias žmogaus savybės ir geriau, vat, iš tikrųjų.
Yra atvejai, kada neišeina susikoncentruoti. Matai tą mordą sujaukta ir viskas. Nu, ar ne taip? Nu, neišeina. Dėl to sakoma, kiekvienas konfliktas prasideda nuo ko? Pirma išvardinama tai, kas yra gero. Ir nediplomatiškai, kad ten, žinai, tralelelia, čia tu tokia, ta, ta, nu, dabar, tai, skaniestas, bing. Ne, yra normaliai, pirma, visą laiką yra akcentuojama, reikia, aišku, kad kreipti pozityviai. Nes būna tas negatyvas, atrodo, kad žmogus nieko neturi. Būna šeimos ateina, sakau, kas jums vienas kitam patinka, vieną faktą pasako, vieną faktą. Vieną dalyką, tai, įsivaizduoji? Vieną. Po, pažiūrėjau, 10-15 metų gyvenimo vieną dalyką pasako. Jis sako, šiaip daug kas patinka, bet dabar negaliu išskirti. Tai reiškia, nu, uždažymas įvyko, supranti. O kai nepatinka, tai ten jau žinot, patys ten sąrašai. Tai taip, kad tas nebūtų uždažymo to juodo, reikia susirašyti, ne, nu, kada jau jauti, kad jau negatyvas eina vien, jau kaip tam susakiniai uždėti. Nu. Tai tam dalykui, kad tu nepamirštum gerų dalykų, yra kiti mechanizmai, nu, kiti metodikos. Tai yra pastovi padėka už gerus dalykus, padėka įvertinimas. palaikymas to žmogaus. Va tie dalykai, jie tau daro tave sąmoningą. O kodėl aš dėkoju? Dėkoju dėl to, kad jis tą padarė. O jis tą padarė, kodėl dėl to, kad jis turi tam tikrų savybių. Ir tu pastovi savo įsisąmoninį. Ačiū, ačiū, ačiū tau už šią dieną. Mane tai, kad parnešė kažką, ne? Tai savaime aišku, padarė valgyti. Savaime aišku, parnešė pinigų. Tai čia savaime aišku. Jis turi taip daryti. Nieko jis neturi. Nu, tu turi padėkoti už tai, ką jis padarė. Ne? Už bet kokią smulkmeną. Ar ten, žinai, vaikam padėjo kažką, ar tai būtas sutvarkytas, ar tai pinigai parnešti, ar dar kažką. Tai nėra savaime. Čia buvo askezė padaryta, ne? Pinigus uždirbti yra baisė askezė šiais laikais. Bet tu turi padėkoti. Ir kai tu padėkoji, tu savo nepamiršti, kad jisai yra ir gerų savybių turi. Ne? O kaip išnyksta padėkos, kai išnyksta įvertinimai vienas kito, nes galima ne tik dėkoti, bet tiesiog įvertinti komplimentą, sakyti, va tu labai gražiai tą padarei, įvertinimą, ne? Kada va išnyksta padėkos įvertinimai, tada jau atsiranda tas juodasis, tas juodieji akiniai, o jeigu tos darai, tai kaip ir save apsaugai nuo to negatyvų. Tiesiog pareiga yra, tu nori, nenori, tu gal tu jo nemėgsti tuo metu, bet tu pasakai ačiū. Ir viskas. Nes jis padarė konkrečiai, faktas, jame padarė, tu sakai ačiū. Bet tu nejunti jam gal šilumos tuo metu, bet tu sakai ačiū. Ir tas vat ačiū yra dar prilaiku. O taip tai vat vien tik tais galvoj arba rašaisi per prievartą jo gerus dalykus. Valandamas tai, net jeigu sunku ras, turi suras 10 minimum kokią pavyzdžiui. Ir rašai, ir kiekvieną vakarą skaitai, medituoji, kad jeigu jau jauti, kad užeina tas vat, nu, skaitai, tada atmuša protą, nu, nuvėja tą mają. Skaitai, 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 įsisąmoninį, įsisąmoninį, įsisąmoninį. Tai darbas, ar ne? Na, didelis darbas. Bet jeigu atviri pokalbiai praktikuojami tų dalykai, nepavojingi. Nebus uždažymai. Vaikai greit pykstasi, greit susitaiko, toliau žaidžia.
Bet visą tai gimsta iš egoizmų.
Taip, aplamai visas problemas iš ego. Aš dievas, garbinkit mane. Visas iš ten eina.
Jeigu egoizmo nebūtų, nieks net neužkliūtų.
Jeigu egoizmo nebūtų, nesinorėtų nieko savo turėti. Eitumėt per pasaulį dainuotumė Dievo vardas. Lauktumėt, kol jūs paims atgal ten. O kol savo, mano, 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 manasis, manoji, mano, mano, nu tada ir yra ta problema, kai tas tavo manasis, supranti, nedaro taip, kaip tu nori, blogai, o jeigu jie atima, tai iš vis blogai, nes jis tampa tavo dalim, supranti, ir tavo dalis, tavo ranka daro taip, daro kažką, ko tu nenori, supranti, ten antra pusė daro tai, ko tu nenori, nu, vienas vienai pergės, kitas kitai, tu čia elgis normaliai, ne, va, o, su ko tu čia darai, o, matai, tu tas ir gaunasi, užtat mus bėsina, nes mes jau įėjo žmogus į vidą, nu. Bet tai labai gera pamoka, nu, tokia realizacija ateina, kad blemba, va, susitapatinės, prisirižu, supranti, egoistiškai, noriu kažko, reikalauju kažko. Nustoji reikalaut, iš karto ranka daro tai, ką tu nori. Bet kol reikalauji, specialiai nedaro.
Nu.
Tai va, tol, kol išplėšė tą egoistinį prisirišimą, pažiūrėkit kaip mamas, kol reikalauja iš vaikų, kad ten reportuotų, kur jie buvo, tol jie specialiai nereportuos. Kur eina, kada grįžti, specialiai. Tai paleis, iškart šnekės, po kurio laiko. O kol laiko, va, tai subtiliai, specialiai nesakys, nes yra, nu, dusinimas, supranti, kur buvai, ką darėjai ten. Tai nesupranti, aš tave myliu, supranti, tą meilę uždėtą, taip. Bet ten yra intervencija, nu, tokia prievarta darom. Jeigu tu myli, tu pasitiki, tu paleidi, jeigu jam nemalonu, kai tu klausi, tu neklausi. Tai va, čia tas pats, nu, yra, turi išeiti tas paleidimas, tai nereiškia, kad ignoravimas žmogus, tai reiškia nebereikalavimas iš jų. Vat priimu, koks jis yra, vat jis yra toks, vat su tokia nuosim, reiškia su tokia nuosim. Tai reiškia dvasi, nu, tai reiškia atsirišimas nuo egoistinio prisirišimo, nu, paleidimas egoistinio prisirišimo. Ką reiškia egoistinis prisirišimas? Jis turi daryti taip, kaip aš noriu. O dvasinis prisirišimas reiškia, aš džiaugiuosi toks, koks jis bebūtų. Čia yra dvasinis prisirišimas. Bet tu pasiek dabar tą dvasinį prisirišimą. Šimtas metų čia, žinai. Mes vat ir norim, kad taip darytų, o taip darytų. O ne taip padarė, ne taip kalbė, o ne taip tvarkai reiko. Ne taip su manim bendravai, kaip aš noriu. Visi, joje, tai visos knygos, žurnalai, dainos, filmai, va apie tą patį. Meilė, 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 kaip čia dabar tą meilę padaryti, ne? O meilė reikia dirbti, 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 išmiešti tą egoizmą, kad tau, kaip sako, visai gerai, sakysi. Visai gerai, aš tu man patinki visoks. O tada meilės yra ta šešėlis. O kol prasideda toks stigavimas, vat kaip dėl žmogus negali jaustis lengvai, jį stiguoja. Ne taip, ne taip, va taip, va ne taip, taip. Ir suprant, jis nebenori, jis savyje pajunta, kad jis nebenori grįžti namo. O būna pirmas toksai požymis, jis nenori grįžti namo. Užeina ten į bariuką, užeina kažkur dar. Bet jis jau nebenori, nes ten yra frekembok. Trumpum pum pum arba frekembokas, kuris ten jau trumpum pum 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 režimas įvesta, žinai kaip armija, nu. Ir dabar daug tokių, nu, tokių situacijų, mažai, nu kaip sakyti, ne taip paprasta kitą priimti, nu ne taip paprasta. Tada sėdi geriau prie radiatoriaus ir meldėsi, kad tai išvalytų ten tos bėsis visas, nu. O kas daugiau belieka? Ten aiškintis beviltiška su kažkuo. Supykdysi žmogų, arba jis nesupras, ką šneki. Nu, atvirai pasišneki, bet būna, kad nesupranta, apie ką jiną kalba. Reik palaukti. Ir taip, jeigu jie prakenčia žmonės, nu kaip dirba, dirba, išsizūlina, jie pato turi tokį turtą, kad jau nieks iš jų nepaims. Jie išsivalo charakterį, konkrečiai. Dėl to ir sakoma, kodėl šeimo įsipareigos labai svarbu. Kad protas neprifantazuotų, kad viso gero bėgu. Tai būna kartais, kada iš tikrųjų, mano manimi, čia subjektyvi nuomonė, kad iš tikrųjų jiems yra geriau būti atskirai. Būna tokia atveja. Kada žmonės man tiek skirtingi, kad jie ant tiek kankina vienas kitą, kad ten prasida lygos. Tai tokiais atvejais tai tikrai aš taip, pavyzdžiui, pritariu, kad jie, nu, kad žmonės atskirai pabūtų. Jau kai daina jau iki tie, kad, nu, tiesiog yra nesuderinumas baisus, nu, susitokia ant aistruos, o po to, nu, bet tokių nėra dažnai atveju. Dažnai būna yra, va, tokie bėgimai. Bėgimai nuo nu, to skausmo, kada pradeda, va, tas, jau intensyviai zūlinti, žinai, jau. Išjungia ten valandai dviem, ir po to vėl įjungia, dūmai rūsai. Bet po to pajunti, kad išsivalė kažkas, supranti, išsivalė nulankumo daugiau. Vienas su kitu daugiau, kaip pasakyti, skaitos, kompromisus, mažiau kategoriškumo, atviriau šnekas, tokie gražus dalykai gimsta. Bet jie gimsta per tą, vat, nu, kančią tą. Jeigu su Dievu eini, praveda Dievas per tą etapą, ir tu gauni jau tuos kažkokius tai gražius dalykėlius gauni. Bet tu praeik pra tą, užtat labai svarbu yra bendrauti su baktais, daugiau dvasingumo, dvasingumo, tą energiją, kad praneštų pra tą, žinai, etapą. Etapus. O tie etapai juk pastoviai tęsis. Eina ir eina jie, tik kuo toliau tu jie turėtų lengvėti, nes tu išvalai vis daugiau to. O po to būni kur nors gamtoj, ten žinai, sėdi, galvoj, kokia nesąmonė. Žmogų žaidimas, supranti. Nėra problemas, o išputėm problemą. Dėl to, kad ambicijos kažkokias daleiskime, ne? Taip pat paprasta, žinai. Bet grįžti ir vėl. Kaidžiukai tokie. Šefai vaikšta. Ir negali atsikratyti, tu supranti, to velnį ištraukti negalėjau. Ties tave, va, tu viską. Vat, čia nusileisiu, vat, neatsiprašysiu, vat, tegu jisai, ne, aš jau tokia, žinai, jau tu išrauk dabar, nu. Po to atsibosta kankintis, nu gerai, sako, nu gerai, gerai. Aišono, tai, nu, žaidimas, nu.